Karena CRS ini belum kelihatan kredibilitasnya, gitu ya. Jadi benar-benar harus transparan bagaimana prosesnya, siapa tenaga ahli di belakangnya, supaya produsen dan kreator itu percaya.
Hai sahabat TCID, kamu sedang mendengarkan podcast Suara Akademia, ngobrol seru isu terkini bareng akademisi. Beberapa minggu yang lalu, skena game sahabat TCID diributkan dengan adanya IGRS gitu, Indonesia Game Rating System. Karena bisa dibilang sih sebelum-sebelumnya, kalau misalnya sobat TCID ngikutin perkembangan game gitu ya, dari zaman-zaman game konsol sampai dengan sekarang game online, itu tuh sudah ada ratingnya gitu masing-masing game yang memang beredar di Indonesia. Kalau zaman-zaman dulu beli CD PlayStation, entah itu PlayStation 1 atau PlayStation 2 atau mungkin PlayStation 3, di pojok kiri bawah biasanya ada logo huruf gitu. Biasanya ada huruf E, ada huruf M gitu ya, atau mungkin ada usia-usia tertentu. Dan sekarang Indonesia itu menerapkan game ratingnya sendiri yang bikin banyak publisher game bertanya-tanya dan juga para gamer mempertanyakan maksudnya ini apa. Karena there's a lot of controversies dari IGRS ini sendiri. Karena banyak yang bilang ini tuh tidak menyatu dengan game rating yang sudah ada di luaran sana begitu. Ada yang bilang penerapan IGRS ini sendiri juga dipertanyakan karena ada game yang sebenarnya bisa dimainkan anak-anak tapi jadi 17 plus. Game yang lumayan gore begitu ya, malah diizinkan buat dimainkan sama anak-anak. Plus ada isu lain lagi, ketika developer game ini tuh sudah comply dengan game rating system yang berlaku internasional, kena IGRS, kok ada game-game online yang terindikasi dekat sama judol malah didiamkan dan lolos-lolos aja begitu. So, we're gonna talk about this topic di Suara Akademia kali ini. And for this episode, kita bakal diskusi sama Mbak Birgitta Bestari Puspita. Beliau adalah dosen dari Universitas Atmajaya Yogyakarta, tapi sekarang sedang menempuh studi doktoralnya di Edith Cowan University, Australia. Halo, Mbak Birgitta. Apa kabar, Mbak?
Halo Mas Acil, baik, kabar baik.
Oke. Australia setelah kemarin badai merah, gimana, Mbak? Mengalami kah atau gimana gitu?
Nggak apa-apa sih, angin gede lalu. Angin gede, terus ya cuacanya nggak jelas. Seperti perasaan manusia pada umumnya, tidak jelas.
Four seasons in a day kayaknya berlaku ya, Mbak ya. But anyway, Mbak Birgitta, kita ngomongin soal IGRS nih. Indonesia Game Rating System, begitu. Bahwa tiba-tiba negara kita melalui Komdigi memiliki sistem apa ya, klasifikasi permainan sendiri gitu, yang berbeda dengan rating system yang dipunyain sama global atau mungkin luar negeri. Ketika isu ini naik nih, Mbak Birgitta, what do you think about this topic gitu? Apakah memang ini sebenarnya langkah yang oke, atau kok kayaknya mendadak banget ya, kayak kebijakan-kebijakan yang lain biasanya gitu?
Soal mendadak-mendadak ini, tapi kayaknya kalau IGRS itu apa ya, diskursusnya udah cukup lama ya, dari 2016 kan ya, cuma baru dieksekusi 2020 sekian sekarang, maksudnya lama sih. Tapi kalau melihat game rating, Indonesia itu bukan negara pertama yang punya localized gaming rating system gitu kan. Contohnya Jepang, Jepang punya, bacanya gimana tuh, Zero kali ya, CERO, yang dikeluarin sama Computer Entertainment Rating Organization. Dia punya rating yang tadinya pakai angka, jadi usia, sekarang berubah jadi A, B, C, D, dan Z, ya kan. Terus ada Jerman. Jerman tuh harusnya kalau di Eropa dia bisa ikut PEGI kan, yang Pan-European. Tapi enggak, Jerman punya USK, yang Unterhaltung Software Selbstkontrolle itu. Yang kebetulan kayak punya Jerman ini juga dia kolaborasi dengan IARC atau International Age Rating Coalition yang sepertinya, bukan sepertinya sih, sudah di statement sama Menteri bahwa Indonesia IGRS ini juga punya kolaborasi dengan IARC yang mestinya, ini mestinya loh ya, secara sistem rating apa yang dilakukan sama IGRS itu tidak jauh berbeda dengan IARC, terutama untuk gaming, game-game yang sifatnya online ya, game online yang sudah berlaku global. gitu sih.
Oke, jadi ini bukan yang pertama dari negara-negara lain begitu ya, karena ada beberapa negara yang memang sebenarnya punya game rating system sendiri. Dan diskusinya udah lama, tapi kalau misalnya kita berbicara soal penerapan IGRS nih, Mbak, kenapa sih negara tuh kayak harus masuk ke area ini nih, Mbak, buat tentuin game apa yang boleh dimainkan dan game apa yang sebaiknya tidak dimainkan gitu. Kenapa negara harus ada di sini nih, Mbak?
Ini menarik ya. Menarik karena kita mungkin berangkat dari bahwa konten media itu, kalau di studi komunikasi, konten media itu bisa mungkin bahasanya bukan mempengaruhi ya, tapi bisa mengonstruksi bagaimana orang berpikir dan bertindak. Nah, dan kita juga tidak bisa lepas bahwa setiap negara itu punya budaya yang ingin dijaga. Nah, ini sepertinya lebih ke arah bagaimana kita mengkonservasi budaya Indonesia, gitu kan? Karena sensitivitas dan norma dan nilai yang berlaku di setiap budaya itu berbeda. Contohnya mungkin paling gampang kalau kita bicara soal seksualitas, gitu kan? Mungkin konten-konten yang berbau seksualitas, walaupun non-eksplisit, sesama jenis, kalau di Eropa mungkin tidak akan masalah. Mungkin dia akan masuk di umur-umur yang relatif remaja sudah bisa gitu. Tapi begitu Indonesia, mungkin masuknya ke RC, refuse to, what is it called? Refuse to certified, apa ya?
Distribute, not fit for distribution atau kayak gitulah.
Refuse for classification. Nah, berarti nggak bisa didistribusikan. Ini kan karena masalah value, norma. Tapi kalau kita mau bicara soal negara masuk ke ranah ini, sebelah mana sih negara yang tidak masuk, gitu kan? Hal yang paling privat pun negara itu pasti masuk, gitu. Itu sulit sekali dijawab. Tapi ini mungkin berlakunya sama kayak ketika negara melakukan rating untuk film. Gitu kan, sama-sama kita mengonsumsi konten media gitu kan, hanya ini sifatnya game as an entertainment, yang bentuknya game kita bermain, satunya yang kita cuma tonton doang nggak, tanpa interaksi gitu.
I see. Tapi kan global udah punya ya, Mbak ya? I mean kayak bukan global punya kayak so kayak ada aturan yang berlaku untuk semua dunia tapi satu yang bikin rules gitu. Tapi kalau misalnya di game kan biasanya ada ESRB gitu, Entertainment Software Rating Board. Itu berlaku di Amerika dan Kanada, dan biasanya game-game yang dari US, karena kebanyakan developer juga dari US, itu tuh isi udah aman-aman aja. Di Eropa juga ada kayak Pan-European Game Information, terus juga Jepang ada CERO ya, Computer Entertainment Rating Organizations, begitu. Kenapa kesannya akhirnya kayak jadi multi-layered gitu ya? Apakah memang hanya value dari bangsanya itu aja, atau sebenarnya IGRS harusnya ngelihat ke sana gitu, Mbak?
Ini kan baru banget ya, baru banget diterapkan ya. Kalau saya melihatnya, arahnya IGRS itu mirip dengan USK-nya Jerman. Jadi kan mereka memang berada di, kalau buka websitenya IARC, itu ada beberapa beberapa rating system yang memang collab sama atau kerjasama dengan IARC. Satunya ya PEGI gitu juga ada di situ, punyanya Jerman juga ada di situ, dan IGRS sudah masuk di situ. Kalau saya melihat, sepertinya sebetulnya yang game-game global itu acuannya adalah IARC, yang berarti ya mirip-mirip antara USK, PEGI, PEGI, enak banget bacanya PEGI daripada PEGI, susah ya. PEGI itu ya mirip-mirip sebetulnya. Hanya mungkin permasalahannya ada karena rating system ini kan sifatnya submission ya. Jadi kita sebagai produser game, pembuat game, kreator game, itu kita harus submit dulu, kita self-assess dulu, terus nanti baru diverifikasi, kan gitu. Nah, nggak tahu nih nanti miss-nya ada di proses sebelah mana ketika, ya ini tadi, ini masih uji coba, sama seperti uji coba pelarangan sosial media ya, jadi semuanya masih harus dilihat ke depannya.
Jadi pelaksanaan justru jadi kunci gitu. Karena sebenarnya kalau
Ya,
rules-nya bisa
betul.
dilihat ya, Mbak, dari yang sebelum-sebelumnya dan udah established ya.
Betul, betul sekali.
Oke. Menarik kalau kita berbicara soal kebijakan IGRS yang penentuan ratingnya beberapa case itu nggak sesuai nih, Mbak. Diskusinya udah lama, seharusnya udah lumayan cukup matang sih. Meskipun, well, yang namanya pelaksanaan awal kita nggak bisa berharap karena pasti bakal ada loophole ya di situ gitu. Contoh yang paling unik adalah game Upin Ipin Universe yang emang gamenya buat semua umur tiba-tiba dapat rating 18 plus. Terus ada game FPS ya, first person shoot, tembak-tembakan begitu atau penuh kekerasan dapat rating yang ramah anak. Itu kejadian. There's a lot of popular games yang menurut banyak orang dan juga dilihat dari rating globalnya itu tuh aman, di Indonesia malah not fit for distributions nih, Mbak Birgita gitu. Ini apakah sesuai dengan yang Mbak Birgita mention di awal tadi gitu? Apakah memang karena langkah awal jadinya masih gagap soal game mana yang buat dewasa, mana yang enggak? Atau kitanya yang belum terlalu banyak berhasil menyerap apa yang terjadi dan sudah diterapkan di negara-negara luar? Atau gimana Mbak Birgita melihat di situasi ini?
Ini kalau nggak salah kasusnya yang melibatkan satu platform platform game online besar itu ya.
Betul. Ya, inisial S T E A M Steam.
Inisialnya STEAM. Ya itu aku cukup ngikutin, kemarin sempat baca itu, saya ngikutin kasusnya. Ternyata ini nggak tahu ya, ini karena saya nggak masuk dalam tim investigasi. Tapi kalau ngikutin beritanya, ternyata satu awalnya itu adalah yang dilakukan Steam itu tidak mengikuti prosedur IGRS. Jadi bukan yang submission, terus mereka pokoknya naruh IGRS di situ, label IGRS di situ. Yang kalau diikutin berikutnya, berita 3 hari yang lalu, kalau nggak salah, tim IGRS mau ketemu dengan Steam, terus mau mengklarifikasi soal ini. Dengan catatan bahwa semua, apa namanya, logo IGRS dan rating IGRS yang ada di Steam kemudian ditarik. Kan. Tapi mereka sudah mengakui bahwa ini ada miskomunikasi, ada misunderstanding antara platform sama ICRS gitu. Nah, ini masalah ini ada di mana sebetulnya? Kayaknya yang perlu menjadi fokus adalah bagaimana menjaga komunikasi antara si ICRS dengan platform dan juga kreator supaya mereka paham betul alurnya seperti apa, kemudian penilaiannya bagaimana atau bentuk verifikasinya seperti apa. Cuman memang saya melihat satu hal yang agak berbeda gitu ya, kalau melihat web-web antara rating sistemnya, kayak misalnya Jerman gitu, atau punya Jepang, dan webnya IGRS. Kalau di yang Jerman ini, mereka transparan sekali, webnya itu bagus banget, transparan sekali siapa yang bekerja di balik proses rating itu. Jadi ada there's a face to a name gitu loh, ada namanya gitu. Orang tuh bisa ngeliat, oh orang ini toh yang menghandle rating sistemnya. Si ini toh yang bertanggung jawab atas ini. Jadi ada apa ya, bentuk pertanggung jawaban gitu. Urusannya dengan kredibilitas. Kalau di IGRS saya cari, ini siapa sih tenaga ahlinya? Kan disebut tenaga ahli gitu. Itu kata kunci wajib kayaknya kalau di setiap kebijakan Indonesia itu. Ada tenaga ahli, tapi tenaga ahlinya itu siapa? Gitu. Yang di Jepang itu juga ada namanya, kemudian dia ada profesor di universitas apa, dan itu menarik gitu loh. Oh, jadi kita benar-benar paham, oh, orang ini paham tentang hukum berhubungan dengan anak, pelindungan anak-anak misalnya kalau yang di Jerman itu. Sehingga jelas kalau dia mau menjadi reviewer untuk game, pasti fokus dia di proteksi anak-anak. Ya.
Belum adanya orang yang ditunjuk dan dianggap kredibel dalam game rating ini yang justru malah bikin kasus IGRS ini tuh makin bikin orang banyak bertanya-tanya ya, Mbak Birgitta ya.
Ya, itu mungkin sudah ada orangnya, cuman tidak dipublikasikan. Ya, menurut saya itu malah jadi kayak satu tanda tanya. Kenapa? Kenapa kita tidak boleh tahu siapa yang bertanggung jawab di sini? Gitu.
Apa jangan-jangan bertanggung jawab nggak tahu soal game? Ada dong.
Oh, komen.
Kan namanya juga nanya, izin,
Oh
minta
iya.
izin dulu nanya.
Boleh kayaknya kalau nanya ya.
Boleh, kan nanya aja gitu. So, ketika ini bukanlah hal-hal yang sebenarnya bukan barang baru gitu ya, karena diskusinya juga udah dari lama nih Mbak. Toh juga Indonesia pangsa pemain gamenya lumayan banyak. Is it safe to say kalau sebenarnya penerapan IGRS itu tuh lebih di good governance-nya aja yang perlu dijaga dan juga mekanisme game ratingnya yang perlu diperhatiin, rather than kita bilang IGRS ini sebenarnya sistem yang buruk dan kayaknya nggak perlu-perlu banget gitu.
Betul, menurut saya sih begitu. Karena saya termasuk orang yang cukup percaya bahwa ada niat baik di setiap kebijakan, gitu ya. Ada niat baik, tapi Itu tadi pelaksanaannya kan kita nggak tahu, dan orang-orang di balik itu kita juga nggak tahu bagaimana mereka mengemban tugas itu. Nah, tetapi secara sistem sebetulnya ini tidak jauh berbeda dengan yang sudah ada, dan mestinya ini juga tidak, mestinya ya, kalau sistem ini berjalan sempurna, mestinya ini tidak akan menyimpang terlalu jauh dari apa yang sudah ada, kecuali tadi untuk hal-hal yang sifatnya sangat sensitif. Karena negara kita cukup sensitif di dalam hal tertentu gitu ya.
Well, tricky nih Mbak, karena IGRS ini kan di bawah Komdigi ya gitu. I don't even know selain Komdigi gitu, apakah ada keterlibatan dengan lembaga-lembaga lain, dan kali ini kayaknya Komdigi yang benar-benar berdiri paling depan gitu Mbak. Dan seringnya terjadi bahwa sebuah kebijakan jarang multi-stakeholder nih. So, is it the right, the most important yang harus dipastikan juga kah Mbak? Nggak cuma Komdigi doang yang bisa ngenilai gitu, karena ada Komnas Perlindungan Perempuan dan juga Anak yang harus dilibatkan, tim dari Kementerian Pendidikan mungkin bisa dilibatkan begitu. Apakah memang harus multi stakeholder atau bisa Komdigi sendirian nih? Karena so far kayaknya Komdigi menghadapi ini sendirian dan merasa yakin gitu bahwa everything will be fine in our hands nih.
Nggak apa-apa, kuat kok, Mas. Namanya media, kita membahas konten media itu pasti multidimensi, gitu kan? Komunikasi itu multidimensi. Kita nggak bisa bicara soal Komdigi ya cuma digital, platform digitalnya doang. Tapi kita nggak bisa dong, Komdigi emang punya, maksudnya mungkin di refresh aja. Yang lebih penting bukan ini project ini, kebijakan ini harus dibuat oleh banyak stakeholder. Mungkin enggak, tapi kebijakan ini harus didukung, diperkuat oleh tenaga-tenaga ahli yang memang kredibel di bidangnya. Jadi misalnya kalau tadi memang soal proteksi budaya, anak-anak, pendidikan, ya kita melibatkan tenaga ahli di situ. Ada yang memang fokusnya di hukum, ada yang fokusnya di pendidikan anak usia dini, ada yang mungkin di remaja, psikologi, mungkin banyak sekali sebetulnya tenaga ahli yang bisa masuk di sini, masuk sebagai reviewer, karena itu akan, menurutku akan berguna sekali di penentuan rating ini.
Jadi memang harus dijaga begitu ya. Mungkin pihak platform penyedia game itu harus berkomunikasi dengan Komdigi, dan Komdiginya juga kudu belajar gitu soal game. Tapi ini Mbak, penerapan IGRS sudah berlaku begitu, banyak game yang disorot. IGRS-nya pun disorot, tapi kalau kita berbicara soal IGRS ini sendiri Mbak, gimana caranya ngebuat ini jadi lebih efektif dan juga tepat sasaran gitu? Karena kita sudah sering banget ya ngelihat kasus film, website diblokir, yang website hub-nya di Kamboja nggak pernah berhasil diblokir. Yang gacor-gacor itu nggak pernah diblokir gitu. Nggak pernah berhasil diblokir. Bahkan website
Baru
pemerintah
mau
ada yang,
ngomong.
padahal yang, bahkan sampai ada website pemerintah yang iklannya juga main judi online gitu. I don't even know what happened gitu, kok bisa ngiklan di situ. Meanwhile harusnya kan IGRS ada di sini kan ya, begitu. Harusnya ada pembenahan di situ. What do you think supaya akhirnya ini bisa jadi lebih efektif, Mbak? Apakah memang tim ahlinya diperkuat atau emang kudu studi banding lagi ke luar negeri gitu kan, di tengah semuanya carut marut begini, atau apa nih?
Ah, studi banding itu harus banget, teman. Aku kok tidak melihat studi banding itu sebuah kewajiban ya. Maksudnya studi banding itu gampang kok kalau sekarang sebetulnya semua informasi ya yang ada di platform-platform
biar
resmi itu.
biar biar visanya nggak sia-sia Mbak.
Oh gitu. Ya ya benar juga. Paspor 10 tahun kan sayang ya kalau sia-sia. Tadi kata kunci gacor itu tuh memang susah ya. Itu keyword itu. Ada kekuatan finansial besar, menurut saya ya, di balik judul-judul itu. Jadi kalau mau dibasmi satu ya tumbuh 1.000 kayaknya. Jadi memang tidak pernah punah ya. Jadi itu tugasnya Komdigi tuh, gimana caranya memblokir. Tapi sepertinya kalau kanabis itu yang saya terus terang bingung kalau yang judul yang dia kan di iklan ya. Dia masuknya via iklan atau dia masuk lewat komentar YouTube, langsung di-direct ke satu website, which saya nggak tahu itu dikategorikan sebagai apa sebetulnya. Apakah masuk dalam ranah yang disebut game ini oleh kebijakan yang IGRS ini gitu. Cuma kalau tadi pertanyaannya adalah gimana supaya IGRS ini lebih efektif dan tepat sasaran, saya tetap yang pertama adalah meningkatkan kredibilitas IGRS sendiri. Karena IGRS ini belum kelihatan kredibilitasnya gitu ya. Jadi benar-benar harus transparan bagaimana prosesnya, siapa tenaga ahli di belakangnya, supaya produsen dan kreator itu percaya. Gitu kan, kita pengennya produsen dan kreator dulu nih yang percaya. Kalau produsen kreatornya percaya, nanti otomatis gamer itu akan mengikuti kan gitu. Yang kedua, IGRS ini harus menjaga komunikasi kontinu dengan platform-platform game. Ya terutama untuk mengatasi tadi miskomunikasi, misunderstanding, miss-miss yang lain itu tadi yang kemudian bisa menimbulkan banyak masalah di belakang, termasuk ujungnya lagi-lagi kepercayaan gamer dan kreator. Kalau di sini saya tidak bisa bicara untuk gamer yang dewasa ya, karena mereka sudah dewasa, otomatis mereka berhak dan bisa memutuskan apa yang menurut mereka baik, mereka mau main apa itu monggo gitu ya. Tapi kalau untuk orang tua yang mendampingi anaknya bermain game, ya sebetulnya IGRS ini kita lihat sebagai alat saja, tapi kalau mau betul-betul memutuskan game ini baik atau enggak untuk anak, ya cara terbaik tetap co-play. Kita bermain bersama dengan anak, itu satu-satunya. Mau mau ratingnya bicara 13 plus, tapi kalau memang orang tua dan anak ini sudah biasa berdiskusi tentang konten negatif, konten berisiko, mungkin orang tuanya juga tidak akan masalah mengizinkan anaknya yang berumur 10 tahun bermain 13 plus gitu. Tapi ada diskusi di situ.
Ya, bukan bukan yang cuma ya wis lah terserah situ main di atasnya itu ratingnya berapa gitu. Itu mungkin jadi tidak efektif sama aja.
Ya. Artinya kalau bisa di recap gitu, bahwa sebenarnya ini sama kayak censorship tayangan-tayangan yang di TV nggak boleh tayang jam segini, meskipun di let's say di luar negeri tayang jam berapa, tapi buat kita budayanya beda nih. Atau kayak misalnya ngelihat kartun SpongeBob yang di luar negeri sebenarnya buat bimbingan orang tua, di sini karena dianggap kartun jadi semua umur gitu. Kurang lebih yang kayak gitu nggak sih Mbak, artinya kalau kita mau ngebayangin IGRS ini?
Betul, betul sekali. Jadi bukan semata-mata kalau tampilannya adalah lucu, lalu itu cocok untuk anak ya. Jadi kan beberapa, iya ada lagi ngetren banget di TikTok nih. Cuman jangan usah dibahas, nggak usah dibahas. Cuman menurut saya nih, GRS ini juga bisa jadi ajang refleksi sih, refleksi. Karena ini berarti memunculkan satu klasifikasi lagi, selain klasifikasi film yang selama ini udah ada tapi diabaikan. Ya kan? Ini refleksi juga untuk semua orang dewasa yang di sekelilingnya ada anak-anak, misalnya. Seberapa serius sih kita menganggap rating itu? Contohnya film-film superhero yang harusnya tidak untuk anak-anak aja, kita sering melihat tiba-tiba ada anak 3 tahun di situ ya. Ini refleksi sih. Jadi bagaimana kita mau menempatkan rating sistem ini secara sosial sebetulnya juga.
Ya, karena if I can be honest here gitu, dari aku TK gitu, zaman konsol gamenya masih Nintendo dan juga Sega, main Mortal Kombat pede-pede aja gitu, kayak finish him. Oh itu tujuannya, kayaknya kenapa orang pada brutal, oh ya. Mungkin kayak gitu ya Mbak ya, begitu ya.
Dengan nggak serius itu rating itu tidak pernah dianggap serius kayak di Indonesia itu memang.
Iya, karena ya game-game kekerasan kan kayaknya dimain anak kecil dengan santai ya. I mean, in the late 90s atau early 2000-an, kayaknya semua game bisa dimainin aja gitu. Karena it's just a game, tapi ternyata dampaknya bisa jadi lebih serius karena mengaksesnya jadi lebih gampang sekarang gitu kali. Itu kenapa
Iya.
IGRS diterapin deh.
Dan juga mungkin tidak hanya soal lebih gampang, tapi penguatnya itu banyak gitu loh. Kalau dulu kita main, nah ini ngomongin jadi umur nih kan, kalau kita ngomongin main game konsol itu, begitu selesai main, udah. Kita tidak akan berinteraksi dengan konten yang sama, kalau kecuali kita main lagi. Tapi kalau sekarang kan, kita mainnya di konsol selesai, kita nyari konten di YouTube, habis itu terekspos lagi konten dari TikTok, Instagram, dan sebagainya. Jadi itu terus-menerus. Nah, itu mungkin yang kemudian kenapa-napain dampaknya jadi lebih besar itu dibanding zaman belum ada internet, gitu ya.
Well, jadi bisa dibilang IGRS ini bisa jadi penyelamat supaya akhirnya orang nggak sembarangan mainin game begitu, tapi ya pelaksanaannya harus jadi kuncian supaya nggak jadi ribut-ribut kayak kemarin deh begitu. Apalagi sama developer game yang suka nggak suka Indonesia lagi bertumbuh itu industrinya. Jadi kalau
Iya,
emang nggak
betul.
dijalanin dengan serius, bakal jadi tricky juga penerapan IGRS ini. Menarik bahasannya IGRS, tapi kita sudah mau masuk di ujung obrolan nih, Mbak Birgitta gitu. Maybe ada something yang tertinggal yang pengen diomongin lagi atau belum sempat kebahas gitu mengenai IGRS ini nih, dan pengen disampaikan ke Sobat TCI ini, Mbak.
Sepertinya sih enggak sih Mas, sudah ada semua selain bahwa tadi IGRS itu hanyalah sebuah alat ya yang bisa kita pelajari hanya sebagai sebuah panduan dan pertimbangan gitu ya, syukur-syukur diterapkan itu sekitar sebagai penerima gitu ya. Tapi dari sisi IGRS sendiri ya harus betul-betul menyiapkan tadi transparansi, termasuk tenaga ahlinya siapa, membangun kepercayaan bahwa rating yang dibangun itu sesuai dengan standar global yang memang sudah ada, kecuali untuk standar cultural values gitu yang memang penting sekali untuk generasi muda Indonesia. Gitu sih Mas
Ya,
Acil.
ya. Jangan dianggap game hanya mainan anak kecil karena justru malah yang udah beruang ini yang spend much more money di industri game. Akhirnya ngaku di sini. But anyway, Mbak Birgitta, thank you so much.
Korban ternyata ya.
Ya?
Korban
Gimana?
ternyata.
Bukan korban, Mbak, lebih ke donatur.
Oh, willing, willing victim.
Willing kayak I'm take my money. Kayak stay take my money gitu. But anyway, Mbak Birgitta, thank you so much for the time buat ngobrol kali ini. It's such an honor. Lancar-lancar studinya di Australia ya, Mbak Birgitta ya. Semoga semuanya
Sama-sama.
sama-sama, Mbak Birgitta. And Sobat TCI, don't forget to follow our social media di Instagram, X, Facebook, TikTok. Ya, tinggal cari di Conversation Indonesia. ID kami adalah @conversationidn. Subscribe our YouTube channel The Conversation Indonesia dan follow Suara Akademia di Spotify atau di Apple Podcast begitu, dan kasih rate yang kamu suka gitu. Kalau emang kamu anggap show ini bagus banget, kasih 5. Dan kalau emang pengen join di discussions, silakan tulis opini kamu di kolom komentar. Saya Muhammad Syarif signing out. I'll see you on next episode Sobat TCID. Have a nice day and wassalamualaikum.
Kamu telah mendengarkan podcast Suara Akademia, ngobrol seru isu terkini bareng akademisi.